Para sadherek pamireng, mugi ketampi salam kawula ing lebet asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih saha Maha Welas. Gusti ingkang mikajengaken sedaya manungsa tepang lantan satekun wonten ing margining kaleresan. Margi tumuju kasuwargan ingkang sampun panjenenganipun damel. Langkungi margi kala wau Gusti kepingin saben tiyang gesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung langkungi margi punika manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi ketentraman sejatos. Wonten ing acara margining karahayon punika kita badhe sami sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi ingkang jelasaken bilih wonten margi suci sik sampun Gusti tetapaken. Saengga manungsa saged dipun wastani tiyang leres wonten ngarsanipun. Wonten acara margining karahayon bagian setunggal ing mriku kawula jelasaken bilih kita sami badhe kathah midhangetaken carosipun kisah para nabi setunggal mbeko setunggal. Kita sampun sinau bilih kathah para nabi ingkang nyerat kitab suci ananging namung setunggal pangarangipun Gusti Allah piyambak. Wonten ing siaran kepengker kawula ninggalaken panjenengan sami kanthi setunggal renungan. Gusti Allah sampun paring dawuh. Panjenenganipun ingkang Maha Kuwaos sampun dawuh kagem sedaya manungsa nglangkungi para nabi. Gusti ugi mikajengaken dumateng kita supados purun midhangetaken dawuhipun. Nglangkung kitab suci, Gusti paring dawuh, pilih panjenenganipun mboten nate iwah. Mekaten ugi dawuhipun sanajan generasi manungsa sampun gantos. Kitab suci nyerat sabdane Gusti sing katulis ana ing kitab suci ora iso dibatalake. Ugi langit lan bumi bakal sirna nanging tembung-tembungku ora bakal sirna pisan-pisan. Dinten samangke kita badhe mlebet bagian setunggal saking kitab suci. Bagian setunggal punika kasebat kitab suci Taurat. Antawis 3500 taun kepengker Gusti paring pangertosan dumateng Musa supados nyerat kitab purwaning dumadi. Kasebat purwaning dumadi awit nyariosaken asal muasalipun penciptaan bumi. Kitab punika nyerat 50 bab. Wektal sinau kitab punika kita badhe kathah sanget sinau babagan Gusti Allah ugi sifat-sifatipun. Malaikat, setan, langit bumi, manungsa ugi sedaya kewan. Kita badhe mirengaken kados pundi bumi ingkang wiwitanipun sempurna wekdal dipunciptakaken dening Gusti dados risak ingkang saklajengipun dipun kebaki kalian penyakit, kasangsaran ugi kematian. Sanajan mekaten kita ugi badhe terus neliti margining kaleresan ingkang Gusti piyambak damel supados manungsa saged wangsul malih wonten ngarsanipun. Sederek, sampun ketahipun kita mangertosi kitab wiwitan saking Taurat. Awit punika landesan ingkang Gusti piyambak panggenaken kagem sedaya sabdanipun wonten ing kitab Taurat saha tulisan para nabi sak sampunipun Musa. Wonten ing cariyos wiwitan kita badhe mirengaken babagan manungsa ingkang pertama, cariyos kapan pertama manungsa dumawah ing dosa. Ugi cariyosipun wiwitan manungsa mejahi manungsa sanesipun. Kita badhe mirengaken masalah agama palsu, para nabi saha bangsa-bangsa ingkang wonten pertama kali ing salumaing bumi. Kita badhe neliti cariyos babakan Adam, Hawa, Kabil, Habil, Nuh kalih banjir ageng saha utusanipun Gusti Nabi Ibrahim. Ugi wonten punapa nabi wau kasebat sakabat Allah. Masalah Ismail kali Isa, Esau kali Yakub, ugi Yusuf kali sederekipun ingkang kejem. Sederek sami, sakmenika kita badhe miwiti sinau sedaya tulisan para nabi wau. Wonten ing kitab suci Taurat setunggal ayat setunggal kita waos Ing jaman kuno sing wiwitan mula Gusti Allah nitahake jagat. Ing panggenan punika kita badhe miwiti pelajaran babagan kitab suci ing pundi Allah miwiti kitab sucinipun. Punapa ingkang sampun wonten wekdal Gusti nyiptakaken langit kalian bumi? Punapa ingkang sampun wonten wekdal donya kaciptakaken? Kitab suci ngajaraken bilih mboten wonten napa-napa kejawi namung Gusti Allah piyambak. Pramila kaserat ing jaman kuno sing wiwitan mula Gusti Allah. Punika nedahaken bilih punapa ingkang saged kita tingali lan cepeng wonten wiwitanipun. Ingkang artosipun wekdal kuno saya mboten wonten sae langit, bumi, laut, wit-witan, manungsa ugi malaikat kejawi namung Gusti Allah piyambak. Pramila ayat pertama saking kitab suci ngendikan ing jaman kuno sing wiwitan mula Gusti Allah nitahake jagat. Ing ayat wau mboten ngendikan ing jaman kuno Allah kalian malaikat utawi Allah kalian manungsa. Ayat menika jelasaken dumateng kita bilih ing jaman kuno sak derengipun wonten napa-napa sae malaikat utawi manungsa namung wonten setunggaling pribadi pigesangan inggih punika Gusti Allah ingkang Maha Ageng. Perkawis sanes ingkang saged kita sami sinaoni wonten ayat setunggal Taurat inggih punika bilih Allah mboten wonten permulaanipun. Allah mboten diciptakaken awit Maha Kekal utawi Maha Langgeng. Sedaya ing alam donya wonten wiwitanipun kejawi Allah. Allah mboten wonten asal usulipun. Mboten wonten ingkang lairaken Allah utawi ingkang damel Allah. Allah ugi mboten nyiptakaken panjenenganipun piyambak. Ingkang jelas Allah mboten wonten tandingipun. Namung Allah piyambak ingkang wonten lan gesang langgeng. Allah wekdal kala wingi sak mangkeh lan ingkang badhe kelampahan inggih Allah ingkang wonten sak lami-laminipun. Panjenenganipun mboten nate ewah. Saking ayat ing jaman kuno Allah kita ugi saged sinau bilih Allah punika Maha Agung. Allah ingkang nyiptakaken sedayanipun tentunipun langkung mulya, agung saking sedaya manungsa ugi sedaya ciptaan sanesipun. Panjenenganipun langkung mulya saking laut, angin, srengenge ugi bintang-bintang. Allah langkung agung saking sedaya roh lan manungsa. Panjenenganipun Maha Pencipta. Pramila menika kita sami saged ngakeni lan nyebat Allah Maha Ageng. Panjenenganipun Allah Maha Agung ingkang kamulyanipun nglangkungi sedaya perkawis ingkang wonten. Manungsa kathah sanget kabutuhanipun. Kados topangan, ngunjuk, sare, udara, srengenge, jawah, toya, klambi, sopanggenan kagem gesangipun. Kita ugi betah tiang sepuh, keluarga, rencang, ugi arto. Ananging Gusti Allah ingkang nyiptakaken sedayanipun punika mboten betahaken nopo-nopo. Panjenenganipun mboten awujud saengga kita saged ningali, nyepeng kados manungsa. Allah mboten wonten watesipun. Mboten wonten awal lan pungkasanipun. Awit panjenenganipun Allah ingkang langgeng. Allah ingkang Maha Kuwaos. Sapunika wonten pitaken penting kagem kita. Menawi Allah mboten kados manungsa, mboten kagungan raga kados kita, kados pundi Allah sagetipun gambaraken? Kitab suci jawab pitaken kala wau kanthi teges bilih Allah punika roh saengga tiang ingkang menembah dumateng panjenenganipun kedah kanthi roh lan kebenaran. Dados menawi wonten pitaken kados pundi to Gusti Allah niku? Jawabanipun sampun jelas. Bilih Allah punika roh kawontenanipun. Menawi manungsa menika saking raga, jiwa lan roh, ananging Allah namung roh kemawon. Roh Allah mboten wonten watesipun, panjenenganipun wonten ing pundi-pundi. Pramila Allah ngatasi sedaya mawon termasuk manungsa. Roh Allah inggih Allah piyambak pirsa sedaya perkawis, mboten wonten ingkang saged ngumpet saking Gusti. Siang dalu sami kagem Gusti. Wonten ing pundi saha kapan mawon sederek manggen Gusti Allah pirsa. Gusti pirsa sedaya pikiran so isining manah kita. Dados kados pundi Allah saged dipun gambaraken, saking pelajaran punika kita saged nyimpulaken Allah mboten saged dipun sameaken kalian sinten mawon. Allah inggih punika Allah lan mboten saged dipun bandingaken. Wonten siaran-siaran ingkang badhe dugi kita badhe tambah ngembangaken pangertosan kita perkawis sifat-sifatipun Gusti Allah. Wonten ing kitab suci Gusti Allah kagungan ratusan asma kados to Sang Mahatinggi, ingkang Maha Kuwaos, Sang Pencipta, Sang Pemberi Kehidupan, Sang Terang, Yang Maha Besar, Yang Maha Kudus, Yang Maha Pengasih, Allah Kasih, panjenenganipun Allah ingkang gesang lan sejatos. Salarisipun Allah ingkang nyiptakaken langit kalian bumi punika Maha Besar. Kitab suci ngendikan, "Ya ana ing Gusti Allah nitahke samu barang sing ana ing swarga lan ing bumi. Barang-barang sing katon lan ora katon, semono uga sakaing pangwasa sing ora kasat mripat. Gusti Allah nitahke jagat raya iki lantaran panjenengane lan kagem panjenengane. Allah siji-sijine pangwasa lan sing diberkahi. Raja sakabeng raja, Gusti sakabeng Gusti, namung panjenengane sing langgeng lan manggon ana ing cahyaning kamulyan. Ora ana siji wae wong sing ndeleng panjenengane. Samubarang kabeh kuwi pinangkane saka Gusti Allah lan kagem panjenengane. Mula kamulyane ing sak lawas-lawase." Amin. Wonten pasal sanesipun saking kitab Taurat, Nabi Musa ngluhuraken Gusti Allah kanthi pujian ingkang sae sanget. "Agung so elok pakaryan patuko duh pangeran, Allah ingkang Maha Kuwaos. Adil so leres toyo margi patuko duh rajanipun stoyo bangsa. Duh pangeran sinten ingkang boten ajrih, so boten ngluhuraken asmo patuko, awit namung patuko piyambak ingkang suci. Amargi sakatahipun bangsa sami badhe sowan, soho nyembah sujud dumateng patuko, sebab namung patuko ingkang suci." Dados mekaten sederek kula, semoga kita sesarengan nyimpen wonten ing manah punapa ingkang sampun kita pirangaken pilih ing jaman wiwitan mula Gusti Allah. Namung Allah piyambak ingkang wonten sadaringipun sedaya perkawis wonten, lan namung Allah piyambak ingkang saged nedahaken dumateng kita kahanan wiwitan ugi ingkang saged nedahaken dinten kiamat. Lan namung Gusti piyambak ingkang saged nedahaken kaleresanipun. Sedaya kaleresan Gusti Allah sampun kaserat dening para nabi wonten kitab suci. Seratan para nabi ugi ngajaraken dumateng kita supados nggadahi hubungan ingkang sae lan endah kalian Gusti. Kanthi menika sumangga kita purun mbikak talingan, mbikak pikiran saha manah kangge punapa ingkang Gusti Allah ngendikaaken kados ingkang kaserat wonten ing kitab suci. "Podo baliyo sowano aku supaya podo slamet. Sake umat sing ana ing bumi, ora ana Allah kajaba aku." Sederek, punapa sampean namung tepang kalian Gusti Allah secara pribadi? Punapa Allah punika namung Sang Pencipta ingkang manggen tebih ing nginggil langit lan boten dipun kenal? Sederek, Gusti kagungan kersa supados sampean tepang lan ugi pikembalan kalian panjenenganipun sak lami-laminipun. Kita badhe pepisahan wonten ing kesempatan sak niki menawi wonten pertanyaan babakan punapa ingkang sampun panjenengan pirengaken saged surat kagem kawula ing adicara margining karahayon ugi saged ngubungi wonten ing nomor 08133777386. Saged nglangkung SMS utawi WA. Matur nuwun kagem wektalipun mirengaken siaran punika. Wonten pinanggihan ing mangke kita badhe sinau sesarengan pokok menarik nggih punika malaikat lan setan.